Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងជិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ជំរុញក្រុមប្រទេស G20 ឲ្យគាំទ្រអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិងបង្កើនសម្ពាធលើក្រុម Hamas រុស្ស៊ីថាការសម្រេចរបស់លោក Biden ឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគឺប្រហើនចិនជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយពីអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់មីស៊ីលចូលជ្រៅទៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថាការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Trump នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើនៅទីក្រុងលីម៉ាលោក Biden ជួបជាមួយលោក Xi ដែលជាជំនួបចុងក្រោយរបស់លោក Biden ជាមួយមេដឹកនាំ APEC រយៈពេលអន្តរកាលសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតអាចមានរហូតដល់ច្រើនសប្តាហ៍នឹងស្ថានភាពអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងព្រំដែននិងលុបបំបាត់ច្រករបៀងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G20 ដែលកំពុងជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យគាំទ្រអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបង្កើនសម្ពាធលើក្រុម Hamas ឲ្យឈប់បាញ់គ្នាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរបស់អាមេរិកដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីការអំពាវនាវនេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរនៅពេលដែលលោក Biden បានបដិញ្ញាបន្តជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ក្នុងពេលលោកនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនពេលលោក Donald Trump វិលត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានវិញនៅខែមករាឆ្នាំ2025លោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចូលរួមផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះក៏គួរតែគាំទ្រដែរទាក់ទងនឹងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas វិញលោក Biden បានថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំនោះថាខ្ញុំសូមស្នើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅទីនេះឲ្យបង្កើនសម្ពាធទៅលើក្រុម Hamas ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះលោក Biden បានបន្ថែមថាយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យពន្លឿននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ដែលធានានូវសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងនាំចំណាប់ខ្មាំងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកុមារប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រហើនរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនិងបានបន្ថែមថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាសែត The New York Timesនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កន្លងមកអំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះទោះបីជាមិនមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រភពដែលស្រង់សម្ដីដោយកាសែត The New York Times និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានបង្ហាញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបចំពោះការបញ្ជូនទាហានកូរ៉េខាងជើងទៅដល់តំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីក្នុងការជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺប្រហើនគ្រោះថ្នាក់ក្នុងបំណងផ្លាស់ប្ដូរបែបគុណភាពដោយបង្កើនកម្រិតនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះលោកបានបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជំហររបស់រុស្ស៊ីនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg នៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាលោកពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថា ការយល់ព្រមរបស់ប្រចាំប្រទេសចំពោះជំហានដូចនេះគឺមានន័យថាការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយហេតុថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងទាហានរបស់អង្គការអូតង់នឹងត្រូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដាវគោលដៅវាយប្រហារនិងការបាញ់មីស៊ីលទាំងនេះប្រទេសចិនបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលអាមេរិកដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពេលត្រូវបានសួរអំពីការសម្រេចរបស់អាមេរិកបែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលិនឈៀនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាបទឈប់បាញ់កាន់តែឆាប់នឹងដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់លោកថ្លែងថាកិច្ចការបន្ទាន់បំផុតគឺការជំរុញឲ្យមានការបន្ថយកម្ដៅស្ថានភាពឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រទេសចិនបានបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាភាគីអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនជំនួយបែបប្រឡាយដល់ភាគីណាមួយទេខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតតែចិននៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់បានហៅចិនថាជាអ្នកជួយជំរុញមិនរារែកឲ្យមានសង្គ្រាមនេះដោយចិនមិនដែលថ្កោលទោសម្ដងណាឡើយចំពោះសង្គ្រាមនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលៀនបានថ្លែងថាចិនតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្ររាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាដែលឈានទៅដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយសន្តិវិធីអនុប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហភាពអឺរ៉ុបលោក Louis de Quindos បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាផែនការចំណាយថវិការបស់លោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យមានអំណាចថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅលើទីផ្សារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក The Windows បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីធនាគារក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអនុបាតបំណុលសាធារណៈជិតស្មើនឹង 100% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនឹងអនុភាពចំណាយ 7% លោក The Windows ថ្លែងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានសន្យាកាត់ពន្ធនិងប្រហែលជាមិនកាត់ចំណាយសាធារណៈទេលោក The Windows បានបន្ថែមទៀតថាផែនការចំណាយរបស់លោក Trump នឹងធ្វើឲ្យមានអនុភាពកើនឡើងនិងបង្កក្តីបារម្ភនៅលើទីផ្សារតាំងពីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅដើមខែនេះមកលោក Trump មិនទាន់ប្រកាសបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនៅឡើយទេតែប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានតែងតាំងលោក Elon Musk ដែលជាអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកជំនួញលោក Vivek Ramaswamy ឲ្យដឹកនាំក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលទើបបង្កើតថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក Trump បានស្នើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាត់ផ្តាច់ការិយាធិបតេយ្យជ្រុលហួសហេតុនិងការចំណាយខ្ជះខ្ជាយខណៈលោក Musk បានសន្យាកាត់ចំណាយចំនួន$200,000,000ចេញពីថវិការដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការចែករំលែកព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់ផ្នែកយោធានៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីតតាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro នៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅកាន់ទីក្រុង Manila នៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានផងដែរនៅជំនួបបិទទ្វារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទូតទៅនៃព័ត៌មានផ្នែកយោធាអនុញ្ញាតឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ផ្នែកការពារជាតិរបស់ហ្វីលីពីននិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅការលក់បច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់មួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជារបស់ក្រមមន្ត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យហ្វីលីពីននូវលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសម្ភារវុធចម្បងចម្បងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបើកឱកាសឲ្យបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជារបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Arsenio Andalong លោក Austin និងលោក Teodoro ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងសម្របសម្រួលរួមនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលយោធាហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងម៉ានីលផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជំរឿនខ្លះនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump កំពុងត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនៅក្នុងរង្វង់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធានសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Johnson បានរំលឹកអ្នករិះគន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រជាជនអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដើម្បីសាររើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនោះជាអ្វីដែលមន្ត្រីថ្មីទាំងនេះមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើប្រសិនបើការតែងតាំងរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានបន្តតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបច្ចុប្បន្នរួមមានលោក Chris Wray ដែលតស៊ូមតិសម្រាប់ឧស្សាហកម្មប្រេងនៅអូស្មန်ដែលនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលលោក Trump បានផ្ដល់អធិភាពដល់អ្នកស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយសម្រាប់តំណែងសំខាន់ៗជាពិសេសការតែងតាំងលោក Matt Gaetz អតីតសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្របន្តបង្កបញ្ហាជំរុញចរាចរណ៍មុនពេលលោក Gaetz លីលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការវិន័យរបស់សភាបានស៊ើបអង្កេតថាតើគាត់បានចូលរួមប្រព្រឹត្តកំហុសផ្លូវភេទនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬទេលោក Gaetz បានសម្ដែងការចោទប្រកាន់នេះសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Adam Schiff បានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ CNN ថាតាមទស្សនៈរបស់លោក Gaetz មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់កាន់តំណែងដែលស្នើឡើងនេះទេលោកថ្លែងថា
តើយើងពិតជានឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធដែលមានការចោទប្រកាន់អាចជឿបានថាគាត់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការរារាំងការស៊ើបអង្កេតមិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងយុតិធធទៅក្រសួងនេះស៊ើបអង្កេតមែនទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Marvin Mullin ថាប្រសិទ្ធិគួរតែមានសិទ្ធិមើលលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែបានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ស្ទូទស្សន៍ NBC ថាលោក Gaetz គួរមានឱកាសទទួលបានការយល់ព្រមសម្រាប់ទូនាទីនេះលោក Marvin Trine ថា
I have no doubt that President Trump
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំជឿថាលោក Matt ជាមនុស្សត្រូវនឹងការទូនាទីនេះលោក Matt នឹងត្រូវបានវាតម្លៃដោយអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងដទៃទៀតដែរ
មេដឹកនាំភាគតិចនៃសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakeem Jeffries ក៏បានឡើងទូទាស់ NBC ផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគាត់បានសួរការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Trump ព្រោះអ្នកខ្លះខ្វះបទពិសោធន៍តទៅនឹងទូនាទីដែលត្រូវបានស្នើឡើងលោក Hakeem Trine ថា
Is this the very best that America
តើនេះជាជំរើសល្អបំផុតដែលអាមេរិកអាចផ្ដល់ជូនសម្រាប់ពេលបែបនេះដែលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែមិនមែនទេ
ប្រធានរដ្ឋាភិបាលលោក Mike Johnson សង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដែងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនអាមេរិកជ្រើសរើសលោក Donald Trump បានផ្ដល់ឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅអំណាចសើរឿងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ CNN ថាAny
president has the ប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយមានសិទ្ធិតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងតែងតាំងអ្នកដែលគេគិតថាបម្រើរបៀបវារៈរបស់គេអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីនេះនឹងធ្វើដូច្នេះពួកគេនឹងទៅតាមក្រសួងដែលគេដឹកនាំហើយពួកគេនឹងកែតម្រង
់គេរំពឹងថាភិជានៃការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំនឹងទទួលបានការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសវនកម្មប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការតែងតាំងពេលប្រសិទ្ធភាពឈប់សម្រាកដែលលុបបំបាត់តម្រូវការសវនកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC នៅទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសបេរូប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់លើកចុងក្រោយរបស់ពួកលោកខណៈពេលដែលលោក Biden នៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោក Biden ខណៈក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដ្ឋបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Donald Trump នៅខែមករាខាងមុខនេះប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវីមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara បានឋិតនៅទីតាំងប្រជុំក្នុងទីក្រុងលីម៉ាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ លោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC នៅទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូអាណត្តិរបស់លោកនឹងចប់នៅខែមករាខាងមុខជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកលោកបៃដិនបានជួបជាមួយប្រធាននាយកដីចិនលោកស៊ីជីងពីងអាមេរិកនិងចិនជាគូប្រជែងលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងទូននីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកបៃដិនថ្លែងថាទោះពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលពួកគេនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយគ្នាលោកបៃដិនបានថ្លែងថា
យើងនិយាយត្រង់ត្រង់ដាក់គ្នាវាសំខាន់ណាស់កិច្ចសន្ទនាទាំងនេះទប់ស្កាត់ការយល់ច្រឡំហើយធានាថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនធ្លាក់ក្នុងចំនួន
ប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីងពីងបានថ្លែងថា
China and the United States should bear in mind the interests of the whole world.
ចិននិងអាមេរិកគួរគិតពីប្រយោជន៍រួមរបស់ពិភពលោកនិងផ្ដល់ភាពប្រកបប្រជានិងធម្មពលវិជ្ជមានក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងវឹកវរនេះ
លោកបៃដិនធ្លាប់ហៅលោកស៊ីថាជាជនផ្ដាច់ការខណៈលោកស៊ីចាប់ប្រកាន់អាមេរិកថាជាប្រភពនៃភាពវឹកវរធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំទាំងពីរបានសង្កត់បញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃស្ថិរភាពហើយនៅក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅពួកគេបានគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះដោយជោគជ័យភាគច្រើនពួកគេបានយល់ព្រមធ្វើការប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងយោធានិងយោធាឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឆ្នាំ2023តែតពីជំនួបឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងវិញចិនរំពឹងថានឹងមានរឿងដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយមុនបានក្រោមការដឹកនាំអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនឆ្នាំនេះលោកគម្រាមបង្កើនពន្ធដល់ 60% លើការនាំចូលទាំងអស់របស់ចិននិង 10 ទៅ 20% ទៅលើទំនិញពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រភពការទូត APEC ដែលបានថ្លែងដោយលក្ខខណ្ឌអនាមិកបារម្ភខ្លាចអាមេរិកនិងកាន់តែផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការពារការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងឯកោនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំដែលបានដកខ្លួនចេញពីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗពេលលោកកាន់តំណែងប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងជួបលោកបៃដិនលោកស៊ីបានតាំងខ្លួនលោកជាអ្នកការពារពហុទ្វេភាគីនិងសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅផែធំមួយនៅប្រទេសប៉េរូតែចិនបានវិនិយោគ $1,300,000,000ខណៈចិនចង់ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងឥទ្ធិពលលើទ្វីបនេះអាមេរិកថាខ្លួនបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅប៉េរូគឺ $6,600,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2023លោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ VOA ពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលីម៉ាថា
ទូទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងមាននៅឧបករណ៍គ្រប់គ្រងនានាដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុដោយវិនិយោគខ្លាំងទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលសុខាភិបាលនិងគម្រោងផ្សេងៗហើយយើងដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ចេញពីលីម៉ាលោកបៃដិនបានទៅទីក្រុង Rio de Janeiro ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានឡើងថ្លែងនៅតំបន់ព្រៃ Amazon នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទោះបីជាលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏លោកនឹងត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខទម្រាំនឹងលោកអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានក្នុងអំឡុងពេលរងចាំនេះលោកអាចចាប់ផ្ដើមរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ VOA ភាសាអង់គ្លេសបានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សដំបូងក្នុងពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិមិនជាប់គ្នាប៉ុន្តែពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខណៈដែល76ថ្ងៃហាក់ដូចជារយៈពេលវែងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវការការងារជាច្រើនតាមបច្ចេកទេសប្រធានាធិបតីមិនបានជាប់ឆ្នោតដោយសារលទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេផ្ទុយទៅវិញសំឡេងឆ្នោតនោះកំណត់ថាអង្គបោះឆ្នោតណានឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមអង្គបោះឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋនីមួយៗបន្ទាប់មកត្រូវប្រជុំមុនថ្ងៃទី17ធ្នូដើម្បីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងនោះដែរទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅកំណត់អ្នកឈ្នះម្នាក់នៃការបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការអន្តរកាលជាក់ស្ដែងកិច្ចការជាច្រើននៃអន្តរកាលនេះបានរៀបចំរួចហើយ ពេលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីដែលនឹងចាក់ចេញបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអន្តរការសេតវិមានតាំងពី6ខែមុនដែលនឹងផ្ដល់ការណែនាំនិងការត្រួតពិនិត្យដល់អ្នកសម្របសម្រួលអន្តរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតយុទ្ធនាការឃោសនារបស់បេក្ខជនធំៗក៏បានជ្រើសតាំងក្រុមអន្តរការផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសន្និបាតជាតិជ្រើសតាំងបេក្ខភាពពេលនេះបេក្ខជនបានចាប់ផ្ដើមទទួលការិយាល័យមុនការបោះឆ្នោតនិងជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការសង្ខេបព័ត៌មានសម្ងាត់ត្រួសត្រាដែលនឹងពេញលេញពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលបានការិយាល័យនិងជំនួយពីទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅដែលនឹងបន្តជួយ60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងការិយាល័យនោះស្វែងរកបេក្ខជនសម្រាប់ការងាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗនិងតាក់ទងជាមួយទីភ្នាក់ងារនានាដូចជាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទិននឹងការរើសបុគ្គលិកទោះយ៉ាងណារយៈពេលអន្តរកាលអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដូចជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2000និងការប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020របស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2021កោតក្របានព្យាយាមអុកឡុកការប្រជុំរបស់សភាដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6មករាពេលដែលសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតនិងអ្នកឈ្នះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការប៉ុន្តែសម្បីតែអន្តរការដ៏រលូនមួយក៏អាចជាការងារដ៏លំបាកដែរកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ត្រូវការតំណែងរដ្ឋាភិបាលថ្មី 78,000 តំណែងនេះបើយោងតាមកាតាឡុកមួយហៅថា Plumbook ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រសិទ្ធភាពនិងគណៈកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវនិងកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋសភាច្រើនជាង 4,000 តំណែងទាំងនេះគឺជាតំណែងនយោបាយបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិជាច្រើនត្រូវតែបានត្រួតពិនិត្យនិងជាង 1,000 តំណែងទៀតត្រូវការការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពវាជាដំណើរការដ៏យូរមួយ7ខែបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ពីភាគ3នៃតំណែងសន្តិសុខជាតិសំខាន់ៗមិនត្រូវបានបំពេញអំឡុងរយៈពេលអន្តរកាលការគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅតែបន្តប្រធានាធិបតីដែលចាក់ចេញត្រូវគេហៅថាទាខ្វិនឬលេមដាក់ពេលដែលឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់ពួកគេថយចុះការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនអាចធ្វើបានដោយមានការប៉ះពាល់នយោបាយតិចតួចដែលរួមមានការលើកលែងទោសមន្ត្រីជាដើមដូចជាពេលលោក George H.W. Bush បានលើកលែងទោសមន្ត្រី6នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវ Iran-Contra រួមមានអតីតមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោក Caspar Weinberger ប្រពៃណីការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីដ៏ល្បីបំផុតប្រហែលប្រពៃណីចុងក្រោយតាំងពីប្រធានាធិបតី Ronald Reagan មកប្រធានាធិបតីតែងសរសេរសម្បទទៅកាន់អ្នកបន្តតំណែងដោយដាក់សម្បទលើតុពេលពួកលោកចេញពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក George H.W. Bush បានសរសេរទៅលោក Bill Clinton កាលពីឆ្នាំ1993ថាសូមឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលនៅទីនេះខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកាដោយប្រធានាធិបតីផ្សេងៗពណ៌នាទេខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រអ្នកសូមសំណាងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជិតខាងទាំងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងឡាវផងនោះពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែននិងបន្ទាត់ព្រំដែនដោយសារក្រសួងក៏សម្គាល់ឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតែបន្តកើតឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្វើសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យការលួចលាក់បើកច្រករបៀងខុសច្បាប់លំហូរនៃជនបរទេសធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើភេរវកម្មនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជិតខាងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនដោយបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់បញ្ឈប់ការលក់ដូរឬជួដីធ្លីស្រែចម្ការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើជនបរទេសដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់មកកម្ពុជាជាដើមក្រៅពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូវការស្នាក់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទប់ស្កាត់សកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដែលពុំទាន់មានកាយកភាពខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនិងដោះស្រាយរាល់បាតុភូតដែលកើតឡើងលើផ្ទៃសមុទ្រដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 ក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងសមត្ថផលដែលសម្រេចបាននេះពេលកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបន្តកើតមានឡើងតាមបណ្ដាខ្សែបន្ទាប់ព្រំដែនមានជាអាចការធ្វើសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យការលួចលាក់បើកច្រករបៀងខុសច្បាប់លំហូរនៃជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើភេរវកម្មគ្រឿងញៀនជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាទាំងនោះបានជាអតិពលមិនល្អដល់វិស័យសន្តិសុខជាតិសុវត្ថិភាពសន្តិភាពសាធារណៈប្រភពចំណូលថវិកាជាតិនិងរបៀបរៀបរយនៅតាមបណ្ដាខ្សែបន្ទាប់ព្រំដែនដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការកែលម្អដើម្បីថែរក្សាការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនោះលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសូមអាយដាមលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តចប់រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជ្រាបនិងចាត់ចែងអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកវៃសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រោយទទួលបានបទបញ្ជានេះអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
គាត់ណាទទួលបានប័ណ្ណជាធានានេះគឺយើងចាប់ដើមបង្រឹងមួយខែពីខែអីយន្តការរបស់យើងមានស្រាប់ហើយព្រោះយើងមិនទាន់ធ្វើអីហ្នឹងឯងលោកបានដាក់តាំងពីយូរមកហើយគាត់លោកគាត់រំលឹកបង្រឹងមួយខែអញ្ចឹងយើងក៏បានបង្រឹងមួយខែតែតាមនោះគឺជាទូទៅនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគឺយើងតែងតែដើរល្បាតរៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកបានថែមថាតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមអាជ្ញាធរក៏បានពង្រឹងនៅត្រួតពិនិត្យការចែងចូលរបស់ជនបរទេសនៅតាមព្រំដែននិងបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋកំជួរឬលក់ដីឲ្យជនបរទេសដែលមានព្រំដែនជាប់កម្ពុជាលោកថាអាជ្ញាធរក៏តែងតែប្រើទូកនៅអូបွားដើម្បីល្បាតតាមច្រករបៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវជាប្រចាំផងដែរ
នៅខាងយើងខ្ញុំនេះមានទាំងអស់11កន្លែងដែលអាចច្រករបៀងដែលយើងតាមដានត្រួតពិនិត្យគឺយើងមើលតាមដល់ហើយអត់មានឲ្យបើទេប៉ុន្តែកន្លែងនោះគឺគាត់អាចបើកអូបွားគេចបេះពីយើងបានអញ្ចឹងយើងបង្រឹងតាមចំណុចទាំងអស់នោះ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងព្រំដែនវៀតណាមមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបលោកមាសនេះនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមគាំទ្រចំពោះការដាក់ចេញវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះលោកក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងល្បីល្បាញថាជាប្រទេសដែលក្រុមអក្រកចិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដែលបញ្ហាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសប្រទេសជាតិប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឬអាចរងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលោកបានថែមថាប្រទេសជិតខាងក៏បានមើលស្រាលថាការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងនិងមិនទាន់រឹតបន្តឹងបានល្អប្រសើរនៅឡើយ
អ្វីដែលជាការសង្កេតតាំងពីដើមមកទាំងខាងលិចខាងកើតហ្នឹងគឺពិចារណាតែយើងធូរជាងគេបាទយើងកាន់តែមិនសូវជារឹតបន្តឹងអីប្រមាណទេវាអាចនិយាយបានថាមកពីអំពើពុករលួយផងមកពីខ្វះគុណតម្លៃក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បានតឹងតែងផងតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងគេកាន់តែមើលស្រាលយើងហ្នឹងទៅចូលទៅស្រុកខ្មែរឲ្យលុយទៅទៅបានណាបាទតែខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅខាងថៃហ្នឹងក៏មានឲ្យលុយអីទៅមកបានដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងគ្រប់ចំណុចដែលបានឡើងណាបាទខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងទៅលើវិធានការហ្នឹងដែរបាទ
លោកបានថែមថាកង្វះការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាដែលជាតពលលើប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញពីមុនមកបើតាមលោកមាសនេះកាលណាមានការបន្តតាមច្រកព្រំដែនក៏ប៉ះពាល់ដល់សកលជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការយាយីហើយចង់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគួរតែបន្តនៅតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីរក្សាតម្លៃនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលមិនបណ្តោយឲ្យអក្រិតជនធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តក្នុងទឹកដីកម្ពុជាVOA មិនតែសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានណឡាយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.